Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, викториците остануваат во заклучување до 27 јули на полноќ, додека властите се справуваат со избувнувањето на варијантата Делта на COVID-19. Македонија без починати од COVID во последниот извештај, пријавени за вакцинација околу 1800 деца. Австралија им се придружи на Соединетите држави и другите сојузници во осудата на Кина во врска со незините глобални хакерски активности. И десетици жртви во Багдад по самоубиствен бомбашки напад на пазар преполн со луѓе. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, следуваат вестите на SPS на Македонски за 20 јули. Останете со нас. Заклучувањето во Викторија останува за уште дополнителни 7 дена откако во државата беа откриени уште 13 нови случаи со вирусот, вклучувајќи ги 4-те објавени вчера, додека властите се справуваат со избувнувањето на сојот Делта. Заклучувањето требаше да заврши вечерва на полноќ, но премиерот Денијел Ендрус објави дека таа мерка ќе продолжи до 27 јули на полноќ. Тој рече дека пандемијата и натаму е опасност, а сојот Делта се проширува премногу брзо и дека ако се остави варијантата да тлее, значи дека државата ќе има понатамошни избувнувања и блокирања.
We need more time to be absolutely certain that all that we've given and all that we've done has been successful. There's very little margin for error in this. Leaving it smouldering, this Delta variant, leaving it with a handful of cases even, really does mean that you almost certainly will have a further outbreak, further lockdowns, and potentially finish up in a situation where you're locked down not for days, but you're locked down for months.
Вчера во државата биле добиени 49.454 резултати од тестирања и администрирани 17.083 вакцини. Сидна и поширокото подрачје останува и натаму под заклучување на поредно со откривање на нови случаи со COVID. Нов Јужен Велс регистрира 78 нови локално стекнати случаи, од нив 27 се движеле во заедницата додека биле во заразен стадиум. Ова се информации за последните 24 часа, заклучно со 8 часот вчера вечер. Во тој период биле направени повеќе од 63.000 тестирања. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиен, рече дека бројката на инфицирани би била уште поголема доколку луѓето не се придржувале до мерките за заштита. Некои луѓе кои биле тестирани за COVID-19 во Сиднеј чекаат премногу долго за резултат. Едно лице за SBS News изјави дека се уште чека и по 74 часа откако било тестирано. Правилото според кое работниците во трите локални владени општини во строга блокада треба да се тестираат на секои 3 дена е притисок врз системот. Главната здравствена докторка, доктор Кери Шант, вели дека притисокот го чувствуваат приватните установи, но дека работат на забрзување на процесот.
In terms of the turnaround times, we know some providers are taking some additional steps to improve their turnaround time.
Јужна Австралија ќе премине во целосно 7-дневно заклучување почнувајќи од 18 часот денеска, вторник 20 јули. Ова доаѓа со зголемување на групата случаи со COVID-19 на 5, откако некое лице кое вечерало на место на изложеност, ресторант во Аделајд, било позитивно на вирусот. Премиерот Стивен Маршал вели властите потврдиле дека се работи за варијантата Делта, не оставајќи друга опција освен заклучување со цел да се запре ширењето на вирусот. Па така, според мерките што стапуваат на сила вечерва во 6 часот, ќе има само 5 причини за излегување од домот: суштинска работа, грижа и сочувство, набавка на основни намирници, медицински причини и завежбање кое што е ограничено на лица од исто домакинство.
We know that this is moving quickly. We have no alternative but to impose some fairly heavy immediate restrictions to take effect from 6 PM tonight. South Australia moves into lockdown. There will now be just 5 reasons why people can leave their home: care and compassion reasons, essential work, purchase of essential goods, medical reasons. 5th and final reason is exercise, but that has to be limited to people from the same household.
Денес ке откриен еден нов локален случај на коронавирус во Квинсленд, заедно со два случаи во хотелски карантин. Жената од Квинсленд, за која беше откриено дека била заразна додека се движела во заедницата, била на место на изложеност во Мелбурн. Во државата има 36 активни случаи. Вршителот на должноста, премиер Стивен Майлс, сака луѓето внимателно да го следат нивното здравје. Тој вели дека е абсолютно критично секој кој што влегува во Викторија, Нов Јужен Велс или сега и Јужна Австралија да ги следи веб страниците за локациите на изложеност, за како и многу внимателно да ги следат овие упатства на здравствените власти.
But it's absolutely critical that anyone who has travelled to Victoria, New South Wales, or now South Australia monitor those websites for which contact locations are of concern and follow those directions very, very closely and, of course, monitor their health very, very closely. That's where the risk of community transmission here in Queensland is. It is in Queenslanders and people coming to Queensland who have been at the
Во Македонија нема починати пациенти, а регистрирани се 9 нови случаи на COVID-19 од направени 1973 тестирања. Бројот на активни случаи изнесува 221. 53 пациенти се регистрирани како оздравени според информациите на Министерството за здравство во вчерашниот здравствен биланс. Нема потреба од построги рестриктивни мерки, соопштува Комисијата за заразни болести, која на вчерашниот состанок ја разгледа епидемиолошката состојба во државата. Лесно зголемување на позитивниот тестираните има во Скопје и Тетово. И покрај бројот на активни случаи и позитивниот тестирани за COVID-19, состојбата е стабилна, а во болниците нема притисок од хоспитализација според Комисијата за заразни болести. Вчера почна имунизацијата на децата од 12 до 17 години. Според податоците на Министерството за здравство, до вчера за вакцинација се пријавиле 1800 деца. Британската влада предупреди дека ќе има зголемување на бројот на смртните случаи од COVID-19 во текот на следните недели. Но некои научници, меѓу кои главниот научен директор Патрик Валанс, велат дека бројот на смртни случаи и хоспитализации нема да биде на нивото на предходните бранови на пандемијата. Тој вели дека тоа е затоа што Обединетото кралство ја има заштитата со вакцините, иако се очекува бројот на хоспитализирани дневно да се над 1000 лица.
The number of people in hospital is increasing, so it will increase because of the infections, but not as far as it did before, and that is because of the protection of the vaccines. So we do expect this number to increase. We do expect there to be over 1,000 people per day being hospitalised with COVID because of the increased infections, but the rate should be lower than they have been previously because of the protective effects of vaccination.
Австралија им се придружи на Соединетите држави и другите сојузници во барањето одговорност од Кина во врска со нејзините глобални хакерски активности. Министерката за надворешни работи Мари Спейн, министерот за внатрешни работи Карен Ендрус и министерот за одбрана Питер Датон велат дека активностите на кинеското министерство за државна безбедност се злонамерни и вознемирувачки. Австралија и нејзините меѓународни сојузници утврдија дека Кина експлоатирала ранливости во софтверот Microsoft Exchange на почетокот на оваа година, што погоди надилјадници компјутери и мрежи ширум светот. Австралија во наводите за одговорност на Кина им се придружи на Соединетите Американски држави, НАТО, Европската унија, Обединетото кралство, Јапонија, Нов Зеланд и Канада. Од другите вести, бомбаш, самоубиеца уби најмалку 35 лица и рани десетици во преполн пазар во населбата Садър Сити во Багдад. Извор од полицијата вели дека повеќе од 60 лица биле ранети. Нападот се случи во пресрет на фестивалот Курбан Байрам, кога пазарот бил преполн со купувачи. Очевидец вели дека наоколу лежеле усмртени тела на деца, жени и постари луѓе.
It was an explosive belt. The explosion occurred right with the busy hour in the market. I swear to the great God, you would walk on bodies. Bodies were everywhere. You would have walked on bodies of children, women and elderly people, all human beings. Even if you tried to lift a body, you couldn't because of the large number of victims.
Исламската држава ја презеде одговорноста за нападот вчера, објави новинската агенција на групата Нашир на Телеграм. Се наведува дека еден од нејзините милитанти го разнел експлозивниот елек меѓу толпата луѓе на пазарот. Канада ќе започне да пушта целосно вакцинирани граѓани на Соединетите држави во Канада на 9 август, а оние од остатокот на светот на 7 септември. Канадските власти велат дека условот што предвидува 14-дневен карантин за вакцинирани жители на САД ќе биде укинат од 9 август. Од лицата кои се квалификувани за вакцина, Канада има приближно 80% вакцинирани со првата доза, а над 50% се целосно вакцинирани. Од спортот, одбојкарот на Чешка Ондреј Перушич е третиот спортист во Олимпиското село во Токио со позитивен тест на COVID-19. Но доктор Брајан Мекклоски, председател на независниот панел на медицински експерти во Токио 2020, вели дека се очекуваат и други случаи на коронавирус меѓу пристигнатите спортисти.
We see cases currently who've been tested before departure, who are now not coming, the most obvious today being Coco Gauff, the tennis player. We see people who get to the airport and they get filtered out there, then they get filtered out when they get to the village. Each layer of filtering is a reduction in the risk for everybody else, and that's what we expect to see. And the numbers we're seeing are actually extremely low. They're probably lower than we expected to see, if anything.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и за 38,11 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,82 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда 21 јули. Перт врнежливо со максимална температура до 20 степен. За Аделаид облачно 13, врнежливо за вас во Мелбурн со максимална до 13, делумно облачно за Хобарт максимална 12, Камбера делумно облачно 11, Сиднеј повремени слаби врнежи и ветровито со максимална до 15 степен, Брисбен претежно сончево, но ветровито 18, Дарвин сончево 33 и Алис Спринг сончево со максимална до 23 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.